политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването ще работим заедно и с Победа Лакова, режисьор на пулта е тя, редактор е Добрина Карамболова, за връзката ни с нас социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. А музиката избира Марина Великова и в седмицата, в която отбелязахме 10 години от едни от най-големите протести срещу избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС и се разделихме с Иван Гешев, чийто мандат мина под знака на протестите, ще слушаме музика, която сме чували по площадите. Днес коментираме събитията от седмицата, смяната на Иван Гешев по бързата писта с Борислав Сарафов, реформа или ново прегрупиране, ще излязат ли скелети от гардероба на бившия главен прокурор след обещаното проветряване от доскоро неговия заместник, а през последния месец и опонент. Ще има ли ревизия на разследванията, които Иван Гешев направи, може ли да има оттегляне на имунитети, ще ходи ли да дава обяснение Иван Гешев вече в позицията на редови прокурор. Очакваме вашите коментари в профилите на предаването в социалните мрежи, както и на телефон 0889-202-207, 029-6315-65 и 0933-6743. Първо обаче да чуем седмичния коментар на Иво Балев от Вестник сега.
Новини с добавена стойност.
Здраве желаем във всяко едно отношение, драги слушатели, честита неделя и всичко най-върховно да си пожелаем, защото нищо чудно то да се сбъдне. Просто като гледам с какви темпове препуска животът, само си викам ха така. Удри хаджи бастунджичък меджи крали Марко. Глория, глория хомо корпулентис. Това последното е на латински и обозначава последния стадий на човешкото развитие. След хомо сапиенс идва хомо корпулентис, т.е. мащабният човек. Не ме гледайте умно, драги слушатели и скъпи съучастници. Аз съм удивен от мащабите на случващото се у нас. Ей, като се развъртя тая новата власт, като млада невеста започна да шета и да мести мебелите. Не искам да наричам хората на високи позиции мебели. Напротив, виждам как се извършват дълбоки реформи по цялата координатна система на властта. Пременил се Илия, огледал се пак стия. Заради наш Илия намразих свети Илия. Такива и подобни фолклорни мъдрости ни се въртят в главата, като топките в сферата на спортния тотализатор. С ужас, трепет и удивление гледах, например, как независимата съдебна система взе в ръце меча на Темида и с едно рязко движение отсече главата на главната каскетура. Махнаха мъдрата глава Иван Гешев и сложиха на негово място лицето Борислав Боби Сарафов, който стана изпълняващ длъжността Божи инструмент. Различията между тези двама герои се свежда до това, че последните седмици те имаха вражда и ситуативен конфликт, тъй като двамата се готвяха за тази все пак болезнена смяна на върха. Иначе имат изходни черти господата Гешев и Сарафов, но като цяло са различни, затова и ги размениха. Шанжман. Миналата седмица споменах тази дума шанжман, без да дам разяснения за нея. Днес вече имаме повод да я поразнищим. Фамилията на господин Сарафов явно произлиза от рода на някакви сарафи. Сараф на турски означава човек, който се занимава с обмен на валута или change, както сме свикнали да казваме в днешно време. Change – това е английска дума, която е сродна на френската changement и означава абсолютно същото – смяна, размяна, бартер, далавера, аз на тебе, ти на мене, той на него, те на тях. Аз тебе те правя главен прокурор, ти на мене няма да ми пипаш имунитета, да си нямаме такива репресии. Или там кой с каквито валути борави. Някои се борят против шанжмана на лева с еврото, но пък спестяват тъкмо в европейска валута. Други пък спестяват в кюлчета или дори в джуджета. Има такива хора, всичките им капитали са в 8-те джуджета и се променят като нивото на река Дунав. По-опитните радиослушатели помнят бюлетина за нивото на река Дунав в сантиметри. Той се произнасяше в определен час на три езика, в помощ на речното корабоплаване по великата трансгранична река. И от френската версия на бюлетина много популярен беше изразът «Sans changement» – без изменение. За това място, където реката е запазила без изменение над морското си равнище, в бюлетина се обявяваше, че нивото на реката там е Сен-Шонжмон, а прокуратурата не е Сен-Шонжмон, тя е Авек Шонжмон, с изменение. Освен това, шанжман се нарича и едно просто движение в балета. В балета почти цялата терминология е на френски. И в балета значи шанжман се прави последния начин. Заставаш в пета позиция с десния крак отпред, приклякаш, скачаш нагоре, разменяш си краката във въздуха и се приземяваш с приклякане пак в пета позиция. Но вече левия крак е отпред. Това е шанжман и по-точно шанжмон дю пие. В прокуратурата пък цар Шишиман направи шанжман дьо пепи евро, като си размени двата крака и остана в пета прокурорска позиция. Представете си сега как 8 джуджета играят Лебедово езеро в Висшия съдебен съвет, а главният прокурор изпълнява танца на умиращия лебед, оставайки в системата на прокуратурата на по-скромни пети позиции. Ах, трудно преживявам шока с меланхоличен сантимент. Фортуно, що си тъй жестока с тоя божи инструмент? На место лебедица сладка, фортуно, ти си проста патка.
Новини с добавена стойност.
Но 88 9 202 207 02 963 15 65 02 933 6743. Коментираме смяната на върха на прокуратурата с двамата главни герои от това, което наричахме през последния месец и половина война, както и политическите и институционални реакции. Какво очаквате да направи Борислав Сарафов? Ще проветрява ли прокуратурата, като търси проблемите на Гешев и може ли да се окаже, че бившия главен прокурор ще трябва да дава обяснение. Ще има ли оттегляне на имунитети? Ще има ли отново дела на трупчета, но вече различни? Очакваме вашите коментари веднага след рекламата.
Политически некоректно.
Емил Събъв ни пише във Фейсбук: политическата класа победи главния прокурор. Такава фигура за напред изглежда няма да има, защото тя за пореден път се оказа проблемна и безконтролна за политиците. Новия временно изпълняващ длъжността главен прокурор ще направи всичко възможно да смачка всички активирани напоследък досъдебни производства, по които дори няма повдигнати обвинения. Няма какво да го спре. От тук до мимикрията и провала на поредната конституционна реформа, крачката е само една, пише нашия слушател. Георги Марков: войната между Гешев и политиците още не се е развихрила с пълна сила, а избора на Сарафов е откровена гавра и само потвърждава факта, че съдебната система е изцяло контролирана от политическите партии, а съдебната реформа от тези продажни накадърници в Народното събрание не очаквайте. Атанас Тодоров: било и ще бъде, политиците винаги се намесват в съдебната ни система. Георги Ангелов: не очаквам съществена реформа в съдебната власт, избора на Сарафов. Това е Гешев номер 2, пише нашия слушател. И сега към телефоните. Добър ден.
Добър ден, здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Иван Минчев съм. Загрижен съм оследното, не че съм чак толкова загрижен. Това, че някой е сменил главния прокурор Гешев, много е страшно по места да не останат гешевчетата. И веднага ви давам пример. Има един прокурор Кирил Димитров в градска прокуратура в София, който е поръчителен прокурор, прокурор-изпълнител на мокри поръчки. Това да затриват хора. Ако такива хора като него, Кирил Димитров, пак повтарям, дано да не греша името му.
Ама като не сте такива... сигурен в името и съобщавате такива тежки обвинения, не знам дали е коректно да продължим по-нататък. Надяваме се наистина да няма извръщения по линия на...
Не.
Ами вие казахте, че не сте сигурен за името, така че не знам какви са ви доказателствата.
Не, пълно ми е името ми, Кирил Димитров Поръчков.
Нека да кажем, че и новия идея главен прокурор също постави въпроса за хората надолу, които той смята, че са предани на Иван Гешев. Предстои да видим как ще изглежда тази реформа. Към следващия ни слушател, добър ден, и моля да не коментираме факти, които не можем да докажем. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. Мария Димитров съм от Русе. Госпожо Великова, според мен българската прокуратура работи добре. Тя работи добре, когато в съседно Хиско село се открадне един петел и две кокошки. Обаче, когато се открадна 2 милиарда лева, тя не работи добре. И изобщо не работи, спира да работи. Това е основният проблем. Колкото до политическото влияние, политическите партии бяха използвани като инструмент да направят това влияние. Но зависимостта е мафиотска и олигархична на хората с пари, които сами си избират главния прокурор и си кадрират вътре в самата система. Не очаквам нищо да направи господин Сарафов по една много проста причина. За мен той или е много некомпетентен, или е много лъжлив. Какво имам предвид? Не може да се изправиш пред Висшия съдебен съвет и да кажеш, че не можеш да правиш записи с обикновен телефон. Ами това и децата от четвърти клас го правят. На това няма кой да повярва, че шефа на следствието не може да се справи.
За кой запис имате предвид?
И питаха го, правили сте записи, той казва, не, аз не мога да работя. Така, помните, че и господин Борисов нямаше кирилица на телефончето, когато влетява в Висшия съдебен съвет. И такива лъкърди сме ги слушали, дълго време сме ги слушали такива лъкърди, на които ние няма как да повярваме.
Разбрах, благодаря ви, че се обадихте. Рая Иванова ни пише, ще изпре ли определени политици новия ИД главен прокурор? Защо Кирил Петков реши, че сега е момента да даде доброволна имунитета си? Има ли декларация с невярно съдържание? Защо не е повдигнато обвинение за това? Не на последно място. Това, че някой е нарушил закона, но заема определена политическа длъжност. Основание ли да се търси наказателна отговорност? Как ще ме убеди министъра на правосъдието, че трябва да спазвам закона, след като най-висшите държавни структури се прави алабала, спират се хора, законно незаконно няма значение, при това без почти никаква обществена медийна реакция. Людмила Стоянова пише, че не е разбрала с какво точно Иван Гешев е уронил престижа на съдебната власт. Може би с това, че не се противопостави на ареста на Борисов, щеше да е комичен целият този театър, особено на сцената на Народното събрание, ако се отнасяше за частни взаимоотношения, а не до българския народ. Според скромното ни мнение, пише Людмила Стоянова, което когато някой извърши нещо нередно, се прави вътрешна проверка и през това време се освобождава от поста без много шум. Ако има престъпление, отива на съд или целият този театър е просто да се втълпи необходимостта от промени в Конституцията. Най-комичното от всички тези взаимни обвинения е да се освободи главния прокурор и на негово място да се назначи заместника му, който все едно през цялото време е бил другаде и в нищо не е участвал през този период, или просто диригента се надява, че никой няма да променя прокуратурата без да е подал знак с палката си, пише нашата слушателка. И сега отново към телефоните. Добър ден!
Добър ден!
Здравейте!
Добър ден! Обажда ми се в Бургас, професор Петров се обажда.
О, не ви бяхме чували отдавна.
Ами, чето ни даже се свърши.
Кажете.
Искам да кажа, този Сарафов трябва да го съди международен съд.
Защо?
Той е корумпиран човек.
Откъде знаете?
Ами 80-та дет са срещали там, постоянно в седмицата, три пъти на ден. Това е най-големия разбойник.
Аз казах да не даваме квалификации, иначе казва са 8-те джуджета. Благодаря ви, господине. Благодаря ви. Иначе казва са 8-те джуджета. Заради него има сигнал подаден срещу Борислав Сарафов. В качеството му на заместник главен прокурор беше подаден именно по новия механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници, така че ще видим как ще се развие този сюжет сега, когато той вече е на едно стъпало по-високо. Пенка Касарова, промяна в закона действително е премахната възможността главния прокурор да бъде защитаван на блок от прокурорската квота, която е вследствие правомощията му е зависимо кариерно от него, обаче не е предвидено, че само тази квота ще се активизира и ще има законова възможност да избира новия прокурор, от когото тези прокурори отново са зависими. Това е ли некомпетентно недоглеждане или политически хитър законодателен ход. Би било интересно да видим какво ще каже по тази тема правосъдния министър Атанас Славов, пише нашата слушателка. Той, знаете, ще бъде при нас след новините в един. И сега отново към телефоните. Добър ден!
Добър ден, госпожо Великова!
Ало? Здравейте, чуваме ви!
Да. Какво излиза сега?
Какво?
Никой не знае Сарафов легитимно избран ли е или не. Противоречия се явяват.
Е, има спорни юридически тези, но това не е за първи път юристите да спорят. Не. Защо да не е избран?
Правните столове във Висшия съдебен съвет. Ако беха тия правни столове запълнени и присъстващите да бъде гласове за 12 на 8...
Не, това няма как да се случи в прокурорската колегия, господине. Той беше избран от прокурорската колегия, която е с толкова хора, колкото участваха.
И
тъй
сега
като...
друго.
Да.
Защо Гешев сега го критикуват, че сега се... изявява като казва за дела, така и така. Mm-hmm. Еми той беше тандем с Бойко Борисов, госпожо Велико. Как ще се бъде до сега? И те Бойко Борисов му дали...
Ей, вие това го одобрявате ли?
И той сега се заседава.
Ей, вие това го одобрявате ли, че понеже
не, докато е бил... Ама така и
обяснение, да. Давате обяснение, защо сега.
И сега, накрая, аз не знам, много ми е интересно да се изясни, чии са думите на Габриело. Не и на Бойко Борисов. Там дойде цялото сега дъндания с...
Така смятате вие, че всичко е започнало с тези думи на госпожа Габрия.
Да,
добре, благодаря ви, че се обадихте. Лили Теодосиева, новото Гешевче вече е на трона. Каква реформа? Сяна на Конституцията по сицилиански модел и толкова е нейния кратък коментар. А пък какво ще каже следващия ни слушател? Сега ще чуем. Добър ден.
На първо място ще кажа, обичайте природата, спортувайте и всичко друго ще бъде лесно. Димитър съм от Бирдоп, желая здраве на всички свестни хора. Значи, хората имат интуиция. Мисля, че трябва да го приемете това нещо. Много така приказват някои коментатори, бе. Той българин много разбира, бе. Той разбира от футбол, разбира от, не знам си, от политика. Ама някои българи действително разбират. Имат чувство.
Какво разбрахте, като имат и интуиция? Първо, хайде да ни да разберем какво смятате вие, че се случва.
Случва се, че те първо ще се чистим от Серафовчетата. Значи, Гешев го видяхме, че е лесен, нали?
Така ли ви се стори, че е лесен?
Първо поемат тази позиция, са точно най-големия проблем на българската прокуратура и на българската
държава. Кои са тези, които поемат тази позиция?
Но проблема е национален. Смачка народ, тормозен народ, съсипан народ, работи се в тази посока. Естествено, че след като нямаме истинско общество, нали, гражданско общество, само някакви манипулирани лица,
разбрах.
Ще станат промените.
Разбрах ви, господине. Благодаря ви за обаждането. Само да не обобщаваме, че има манипулирани същества и само, и че няма гражданско общество. Защото, включително и вчера видяхме на улицата две форми на гражданска позиция, така че да не обобщаваме. Румен Митов. Нито е реформа, нито е приглупиране, е още от същото с нов аватар. Скелетите в гардероба на стария и новия така са се оплели, че разделението ще е невъзможно, но пък напред ще се размножат до разпадане на схемата на гардеробиерите или ако предпочитате библиотекарите. Ревизия ще има, резултат от нея ще бъде още по-голяма мъгла, която да покрие бездействието на прокуратурата. Действията и обещанията на стария главен се отложиха неколкократно и съответно не произведоха нищо друго, освен насмешка и подигравка в обществото. Филмът прокурора дава главния прокурор на прокурор вече почна и според нашия слушател край е предизвестен поговорката прокурор прокурору око не вади. Така завършва и този коментар. Отново към телефоните. Добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Да, вие сте.
Здравейте.
Здравейте.
Да ви кажа, бях се отчаял, защото звънал доста време. Чуме ни същи хора. Все пак пробих, слава Богу.
Значи това е добре, така че да продължим нататък.
Така, значи ще се радвам, ако може така да стане диалог, да си поговорим. Вижте, аз това искам да попитам, така да видя какво мислите. Вие сте съдебен репортер, там сте средите, всеки дневно почти. И се ви питам, вие чухте ли някой да пита следното нещо? Какво ще стане сега с Цветан Василев, с Бошков, с Добокови, с Ниньо Стайков, с Рададжиеви, с както кажа това, който слезал от... как се каже, от БСП, където слезал от самолета и се качил на Майбаха там по време на кризата. Банези.
Защо? Кого? Кой трябва да зададе този въпрос, тъй като част от хората, които изброихте, имат дела в съдебна фаза и в този смисъл главният прокурор или който и да е прокурор няма да повлия на тях.
Не, чухте ли някой да задава този въпрос в тези среди?
А какво е подозрението? Какво ви е подозрението, че липсва този въпрос? Какво допускате, че ще се случи? А и мен започва да ме притеснява какво искате да ви отговоря точно.
Говорим за за единия банкер с милиарди източени от банка, нали така, фалит на банка 3
значи,
милиарди, половина 4.
Само да ви кажа, че делото е на първа инстанция и не знаем дали има източени пари. Кажете какво очаква...
няма източени пари, милиони дадени на хвора без никакъв...
Господине, нали говорим през цялото време за правова държава? В правовата държава съда е този...
Много се радвам,
съда е този, който казва кой какво престъпление извърши. И така.
Абсолютно така.
И тези дела, за които вие говорите, са в съдебна фаза.
Айде сега ми кажете за какво имаме доказателства, кой е осъден, кой не е оправдан до това в България. Имаме ли доказателства за нещо за Гешев?
Ама защо?
Имаме ли доказателства за Борисов? Не ги харесвам, само питам. Имаме ли за Кюлчета? Имаме ли за нещо? Имаме ли, че това не е фотошоп? Имаме ли, че не е постановка и реквизит в съвета?
За
какво имаме доказателства и е осъден и вие това почвате с доказателства? Да, на вас трябват ли ви доказателства за Бошков? Вие за Бошков питате ли се за доказателства? Искате ли го? Вие представяте, вие наистина ли искате доказателства за... Аз не знам за Светан Василев. Но вижте, вие знаете как работи банковата система. Отивате и ви питат колко искате? 100 милиона.
Нямам идея, че така работи банковата система. Благодаря ви. Много ви благодаря, че се обадихте. Радвам се, че успяхте да пробиете. Не можах. Може би проблема е мой да разбера кой е трябвало да се изкаже по тези въпроси. Казусите, които вие поставяте, част от тях са в съдебна фаза. Чакаме съда да каже кой е виновен, кой не е виновен. Другите разбрахме сега напоследък защо не са в съдебна фаза. Защото са били държани на трупчета по признание на висши прокурори. Надявам се, че ще ни потърсите отново и следващия път. Вера Петрова. Не може човек със съмнение за престъпление да бъде макар и временно изпълняващ, да бъде заглавен прокурор, е категорична нашата слушателка. Райна Дамянова. Нямам чувството, че става въпрос за реформи в каквото и да било. Трябва да бъде занимавано вниманието ни, докато не се свършат други задачи, а по-точно да влезем в коловоза. Това е нейното усещане какво се случва. Пламен Райчев. Спешността на избора на Сарафов му е мотивирана от съдържанието на касата в кабинета на главния прокурор. Пише той. Наистина е много интересно какво има в тази каса. Дано да научим и дано да научим всичко, а не част от истината да ни бъде спестена. И сега отново към телефоните. Добър ден.
Ало?
Здравейте, вие сте.
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Туров от София. Помните ли записа, така общоизвестния, ти си го избра?
Ма вчера господин Кокинов даде интервю, разбира се, че го помним.
Така, значи всички си го спомняме.
Разбира се.
Спомняме си каква е технологията на избиране на Цацаров. Ами да ви кажа, същата технология беше приложена в още по-силна степен, защото нямаше други кандидати опоненти при избирането на Гешев. И той беше сложен там, за да прикрива на ГЕРБ всичките далавери на Бойко Борисов лично. Така, след като Бойко Борисов си изпълни мандата, Гешев започна една битка срещу всички вече, да се изкара като един водач на несправедливостите, борбата срещу тях и да може евентуално в бъдеще да изкара някаква политическа кариера. Това аз по този начин го виждам. Но въпросът е какво се прави от тук нататък. Боби Сарафов е логично като обвързан с тези всичките структури и с всичките политически бъркоти. Няма нищо да направи до избирането на нов прокурор. Бял или черен в бъдеще ще видим. Така, обаче, искам да зададете на новия министър на правосъдието два въпроса от мен, ако може. Първо, къде е според него и кой позволи да избяга Пепи Еврото и да не мога да се потърси по него за момента отговорност за всички неща, които се изкараха по медиите. И втория въпрос, според господин Славов, има ли точки, по които да се потърси наказателна отговорност от Бойко Борисов и от ГЕРБ, според него, ако може да се изкаже, разбира се, и тези чекмеджета ще станат ли известни, реални ли са или не?
Благодаря. Да, добре, добре, само да кажа, че на ГЕРБ няма как да се търси отговорност, защото отговорността е персонална на лица, така че очевидно за Борисов питате. А Ивайло Тодоров пита защо плачат всички като деца, на които са им взели десерта. Прокурорите си имат процедура и са си избрали Сарафов, той е временен. После плачещите ще имат възможност да си назначат техен, смята нашия слушател. Имаме ли още на телефона наши слушатели да добавим още мнение? Здравейте, госпожо, вие сте.
Здравейте. Госпожо Великова, имам въпрос към министъра. Допустимо ли е Борислав Сарафов, като дори не знам как да го нарека, бивш, настоящ шеф на следствието, да съвместява двете
длъжности? Той е действаш, да, това е, това е въпрос.
И, например, този въпрос много ме касае. Може ли, как допустимо ли изобщо той да съвместява и двете, защото ми се струва нелогично.
Добре, разбрах въпроса ви. Той е въпрос, който наистина стои в публичното пространство и ще бъде коментиран със сигурност. Благодаря ви, че вие го задавате. И отново към телефоните. Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова. Петър Ячев се обажда от Добрич. Аз ще бъда много, ама много кратък. Значи имаме много хубави български поговорки, които са едно, как да кажа, изсмукано от времето, от живота, от опита, от щастие, от нещастие. Нека да ги малко да си спомнят за тях, хората в България. И най-вече управляващи. Имаме една поговорка. Променил се ли сетия? И искам да завърша с една фраза от повестта на Завой на Димитър Талев. Последният комунист на света ще умре в България.
Благодаря ви, Гергана Георгиева, по темата, която коментираме. Слушах заседанието на Висшия съдебен съвет за отстраняването на Гешев и изпитах срам, че тези хора са каймака на съдебната власт, а ние обикновените граждани очакваме правосъдие. Не, че Гешев не трябваше да бъде отстранен, но този фарс беше унизителен, а назначаването на Сарафов е тотално падение. Господин Славов, дали е доволен от това грозно представление, в което беше принуден да участва, ще го попитаме след малко. Иван Иванов, сигурен съм, че сега след отстраняването на Гешев всички повтаряме, всички в стаята на Висшия съдебен съвет дишат по-леко. А Иван Иванов го допълва, дори Сарафов не може да наруши това облекчение на членовете на Висшия съдебен съвет. Може би последния слушател, който ще чуем днес. Здравейте.
Ало.
Здравейте, госпожо.
Здравейте, госпожо Великова. Ами, да ви кажа, какво точно стана? Личните взаимоотношения между едни и същи категории прокурори или магистрати, да ги кажем, размениха се местата. Какво стана? Ако някой имаше право, има морално право, това е лично на мое мнение, нямам компетентност като гражданка, казвам. Атанаска Гишева, магистрат Атанаска Гишева, единствено нея съм чувала да изявява своето особено мнение, своята опозиционност спрямо тоталната блокада на Гешев и Бойко Борисов над политиката и правораздавателната система. Кой друг от тези хора, които аз лично се срамувам от висшите ни магистрати?
Аз ви предлагам да не обобщаваме, защото и други хора във Висшия съдебен съвет, още в началото като госпожа Олга Кирелска, някои от хората,
но какво направиха те, госпожо Великова?
Гласуваха по съвест.
Тръгнаха да защитават в началото Гешев.
Не, госпожа Кирелска никога не е защитавала Гешев, това беше гласа.
Говоря като цяло за магистратите.
Ами те го номинираха, това, как да не го защитават? Се, 20 души номинираха господин Гешев. Да.
Се определиха като
негови критици.
Така
е. Има много въпросителни. Благодаря ви около тази промяна, която всички проследихме наистина през последния месец и половина от 12 май насам. Завършваме с мнението на Виолета Гарбева, която казва, не знам защо всички удобно са забравили, че всичко, което днес се случва, започна от влизането на прокуратурата в президентството и вдигнатия юморок на президента Румен Радев, напомня тя. Така свършва и днешния ни диалог в ефира на Политически некоректно. А може би един Тотю Генов за финал. Главен прокурор не е нужен и трябва да за да не може политическата мафия да си назначава свой човек да й пази чадър.
Политически некоректно.
Както чухте, мой гост днес политически некоректно е правосъдния министър Атанас Славов, на когото буквално в крачка му се наложи да влезе първо в процедурата по предсрочно прекратяване на главния прокурор Иван Гешев, така и после в довършването и последвалите събития. Здравейте, господин Славов, добре дошъл. Сега, много добра новина на трупчета, нарече случилото се с оставката на Иван Гешев, лидера на Да България, Христо Иванов. Може ли да се окаже обаче, че не е толкова добра и че цялата тази ескалация, с която се движеха тези процеси, ще остави усещането, че се е случило това, което мнозина прогнозираха. Гешев беше свален, за да бъде заменен от Сарафов, макар и временно.
Като гледахме целият сюжет на събитията от последния месец, не мисля, че някой е имал съмнение кой ще наследи господин Гешев. Това, което обаче породи съмнение и в някакъв смисъл опасение, е начина, по който беше избран господин Сарафов. Буквално в рамките на няколко часа, буквално на следващия ден след указа на президента, без обсъждане на професионални качества, без обсъждане на профил на кандидата. Знаем, че по закона за съдебната власт има конкретни изисквания, на които трябва да отговарят най-висшите ръководители в съдебната система и в прокуратурата. И в случая господин Сарафов, макар да не е главен прокурор, изпълняващ функциите на главен прокурор, трябва в максимална степен да отговаря на тези изисквания. И най-вече липсата на възможност публично да се защити някаква аргументация за този избор. Тоест, от самото начало господин Сарафов тръгва с много ниска степен на доверие поради начина, по който беше осъществен неговия избор. И тук добавям една много важна сюжетна линия, именно, че членове на Висшия съдебен съвет, изтъкнати юристи, бившия министър на правосъдието господин Зарков, представители на юридически организации защитиха тезата, че трябва пленум да се произнесе по избора на изпълняващ функциите главен прокурор, а не прокурорската колегия.
Добре, за това ще поговорим, но само искам да се върнем на това, което казахте. Беше очаквано това да бъде точно така, да се случи Сарафов да смени Гешев. Тогава не се ли чувствате по някакъв начин употребен в тази процедура, която трябваше да е процедура, която да докаже, че един човек е нарушил едни конкретни етични правила и затова трябва да бъде отстранен. Означава ли това, че всички сме участвали, включително и ние като отразяващи, в една пиеса, чийто финал е бил ясен още преди да започне тази процедура? И този, който е натиснал копчето Enter, част от това натискане е било Сарафов да стане главен прокурор. Макар и временно.
Сигурно е изкушаващо да се мисли, че отстраняването на господин Гешев се е случило просто защото хората, които държат така ключа към мнозинствата в съдебната система и във Висшия съдебен съвет, са го използвали този ключ, са завъртели ключалката, но все пак нека да си дадем сметка за цялостния контекст. Господин Гешев загуби своята легитимация като главен прокурор още в началото на своя избор, още с първите си акции, с първите изявления. Толкова много провинения и нарушения имаше. Той, те бяха обективирани в две искания за неговото освобождаване.
Да, то всъщност това е парадокса.
От професор Стоилов, от министър Йорданова, с много сериозни основания, включително подкрепени с доказателства. И тогавашното мнозинство в Висшия съдебен съвет не само, че не го освободи, потвърди, така да се каже, отново неговия избор. Година по-късно същите тези хора, които до съвсем скоро, до преди месец-два, бяха монолитното мнозинство зад главния прокурор Гешев, се обърнаха на 180 градуса, което остави впечатлението за някаква външна намеса в целия процес.
Ма само впечатление ли има такава външна намеса? Защото самия господин Гешев разказа за писма, за предложения за посланчески постове, за заплахи, включително и за семейството.
По време на заседанията, които трябваше да водя в миналата седмица, аз казах много ясно следното. Ще свикам пленум на Висшия съдебен съвет, на който всички тези твърдения, опасения, страхове, внушения за политическа намеса, за външна намеса в този процес, да бъдат сложени на масата и да бъдат установени фактите. Но това, което аз мога да кажа наистина заставайки с името си зад процеса, който протече, е, че се опитах, доколкото ми позволяваха силите, да се спазват всички законови процесуални изисквания. Да се дава право на защита, да се дава първа и последна дума на господин Гешев и неговия процесуален представител. Видяхме как съдиите, които са членове на Висшия съдебен съвет, много аргументирано и последователно защитаваха своите тези. Не допуснаха да се стигне до такова бързане за няколко часа Гешев да бъде освободен. Напротив, безпрецедентно 24-часово почти заседание общо от двете части. Така че, нека да няма съмнение, че господин Гешев е освободен именно заради нарушения на етичния кодекс, за уронване престижа на съдебната власт, заради това, че е допуснал системни нарушения в упражняването на своите правомощия. Да, считам, че щеше да е много по-силно послание, ако беше освободен още миналата година при много сериозните доказателства,
които бяха на масата. Точно това е проблема, че той си отиде заради реплика политически буклук, която в неговия речник през последните 3 години е направо като детинска закачка, тъй като ние сме чували доста по-драстични изявления, включително и по адрес на държавния глава, а част от тези неща бяха в исканията на Янаки Стоилов и после защитавани от Надежда Йорданова и те бяха неглижирани с аргумента няма доказателства. Тоест, сега беше момента, в който това трябваше да се случи. Въпросът, господин Славов, обаче е дали и вие смятате по някакъв начин, че не реагирахте бързо. Май имахте всички очаквания, че президента ще забави указа. Той обаче го подписа сравнително бързо. Мислихте ли в посока, че може се да наложи много спешно да се свика пленум, който да прецени? Тоест, може ли да бъде изпреварено решението на прокурорската колегия в петък със свикване на пленума?
Първо, свикването на пленума се подчинява на определени процедури. То не става от вечерта за сутринта.
Дори в такава извънредна ситуация?
Да, няма как да се случи този процес. На второ място, кога ще бъде издаден указа, тази информация не
Вие
беше публична.
Вие кога го преподписахте или там
аз
каквото правите ли?
Аз в петък сутринта подписах указа и сложих държавния
Тоест,
печат.
Тоест в четвъртък дойде пресъобщението, а вие сте го подписали и сте сложил печата в петък, в колко?
Петък сутринта около 9 часа беше.
Малко след това беше с вика прокурорската.
Тоест тази светкавичност, начина по който беше организиран избора на господин Сарафов, в едни съвсем съкратени срокове, недопускащи дебат, недопускащи аргументи, недопускащи оценка на неговите професионални и нравствени качества, каквото е изискването на закона, недопускащи реално други кандидати да могат да се включат в процедурата и да бъдат оценени и сравнени с господин Сарафов, ни постави в ситуация да имаме избор, който в публичното пространство не е достатъчно легитимен. Поради тази причина аз съм длъжен и в резултат на изразените съмнения и различни тълкувания на процедурата и дължимия процес, аз съм длъжен да поставя въпроса пред пленума на Висшия съдебен съвет. За този четвъртък има насрочен пленум с точки, които нямат пряко отношение към процедурата по избор, но аз ще инициирам допълнителна точка, именно обсъждане на компетентността на органа по отношение на избора на господин Сарафов, защото не трябва да има ни най-малко съмнение, както в магистратската общност, така и в българското общество, че избора е осъществен от компетентен орган и че са преценени всички факти, всички качества, на които трябва да отговаря лицето, което се избира за изпълняващ функциите.
Да, възможно ли обаче да не бъде допусната тази точка, защото вече около Сарафов очевидно се оформя ново мнозинство, подобно на това, което виждахме около Гешев и което можеше да бламира всяко предложение за точка.
Тъй като аз ще предложа това обсъждане наистина като извънредна точка, означава, че ще мине през гласуване във Висшия съдебен съвет в пленума.
И ще се види кой как.
И ще се види, да, какво мнозинство, е новото има мнозинство ново в момента. Пленума. Ако, разбира се, не бъде допусната този четвъртък, аз за следващия четвъртък ще насроча отново пленум, като определя дневния ред с тази точка да е първа и тогава ще трябва да се проведе обсъждане по същество.
Вие бяхте казал в коментара си онзи ден, защото това беше една от първите реакции на избора на Борислав Сарафов и тя беше реакция в снимка. Снимка от затвореният ресторант 8-те джуджета и ръкуване на Борислав Сарафов с Пепи Еврото. Вие бяхте казал, че ще поставите тази тема за обсъждане. Планирате ли да го направите? Тя засяга, между другото, не само Сарафов и Гешев, точно защото така. Господин Гешев също се твърди, че е ходил там, включително и срещи са си определяли.
Целият казус 8-те джуджета от преди вече 3 години една илюстрация на процесите, които вероятно десетилетия се развиват в съдебната власт. И процеси, които станаха неизяснени. До сега Висшия съдебен съвет, въпреки искания на различни свои членове, не е правил обсъждане, не е правил оценка на изнесените факти и обстоятелства. Аз съм длъжен да поставя този въпрос в дневния ред на съвета. Обявих публично, че ще направя това. В работния разговор, който имахме с господин Сарафов, и на него съм обявил именно това свое намерение, трябва да бъдат изяснени всички тези неща. Не може да се правим, че нищо такова не се е случвало. Не може да се правим, че въпросът е изчерпан. Не е изчерпан. Това, че главни действащи лица, като фамозния Петю Еврото, вече не са в България, не решава проблема.
Сега, опасността обаче, господин Славов, е да не видим обрат в този случай, защото каква е сега фактическата ситуация, тъй като и наши слушатели, нали, помолиха да ви зададем този въпрос, как така Пепи Еврото напусна страната. Вероятно, вие нямате отговор на този въпрос, защото не отговаряте за това. Но нека да си припомним каква е ситуацията. Имаме досъдебно производство в районната прокуратура за дочно обвинение на Пепи Еврото и на човек, който твърди, че е правил незаконните записи. Свидетел по това досъдебно, както стана ясно, е бившата съпруга на Петю Петров, Любена Павлова се казва сега, която развива тезата, че Сарафов е ходил често там и Гешев не е ходил. Въз основа до това имаме сигнал вече по новия механизъм за разследване във връзка с Сарафов. Може ли сега да се окаже, че Сарафов, като иде главен прокурор, ще преобърне нещата и Любена Павлова ще стане обвиняема, а пък този, който твърди, че Гешев е ходил, ще стане свидетел? Тоест, може ли той да се намеси в това разследване и какво би било това, ако не е първото основание, за което се искаше отстраняването на Гешев?
Аз считам, че ако има някакви основания за пристрастност към целия този скандал с 8-те джуджета, господин Сарафов по никакъв начин не бива да се намесва в този случай.
Той каза,
да,
че ще проверява сигналите срещу него, защото смята, че са провокирани от бившия главен прокурор.
Той, за да са спазени всички процесуални изисквания, би трябвало да се отведе от този случай. И да възложи на негови заместници. Сега това е другия въпрос,
ще който предстои до него, да
реши да извършат съответните проверки, съответните ръководители в прокуратурата. Тоест не бива да има съмнение, че когато едно лице е пряко засегнато от един случай, независимо в какво процесуално качество, дали като свидетел, дали като следствен, дали по някакъв друг начин, че това лице активно участва в самия процес. Ако видим подобно участие в този процес, това би хвърлило много сериозни съмнения върху начина, по който ще се развие едно досъдебно или пък съдебно производство. Но че не можем просто да си затворим очите за целият този скандал, наистина не можем. И тук е ролята на министъра на правосъдието. Трябва да сме наясно, че аз...
Всъщност, какво можете, тъй като вашите съпартийци казаха, че вие ще се активизирате и ще предприемете всички действия. Освен да свиквате заседания на пленума на Висшия съдебен съвет, какво още бихте могли да направите, така като последователност?
Бих могъл да оспорвам проведени избори, взети решения.
Този бихте ли го оспорил?
На база, първо трябва да изчерпим въпроса с компетентността на орган.
Тоест
да имаме яснота дали пленума е бил компетентен или колегията, която вече извършила избора, е била компетентна. Това, което мога също да направя, е да поискам от Върховния административен съд, ако се твърди нищожност на взето решение, то да бъде отменено на това основание. И разбира се, едно правомощие, много значимо правомощие, което има министъра на правосъдието по отношение на всички магистрати, включително и административни ръководители, да иска тяхното освобождаване на основанията, посочени в Конституцията и закона. Но преди да се стигне до там, има процес, който трябва да бъде изчерпен. Но позволете ми да опиша моите функции с три думи. Първата дума е респект, втората е сдържаност, третата е рефлексивност.
Добре, да обаче вие дали можете да ги реализирате, когато вашите съпартийци очакват друго? Емоционално или бягайки пред вятъра искат оставката на Борислав Сарафов. След като са твърдяли, че искат да има комисия за имунитета на Кирил Петков, внезапно той казва, че ще се даде имунитета на... защото Сарафов не вярва, че може да реагира адекватно във връзка с имунитета. Тоест, колко те ви поставят в деликатна ситуация да трябва да действате не като министър на правосъдието, а като политик?
Ето пак казвам. Респект, сдържаност, рефлексивност. Респект към независимостта на съдебната власт и бранене на тази независимост. Сдържаност, т.е. неангажираност в чисто политически акции по отношение на съдебната власт. Аз не мога да си позволя да говоря в Висшия съдебен съвет, както би говорил като депутат в парламента или като протестиращ на улицата. Тоест имам определени институционални рамки като министър на правосъдието. И рефлексивност означава, че аз чувам гласовете, чувам исканията, получавам сигнали и действам на база доказателства, упражнявам своите институционални функции. Така че може да очаквате всяко едно мое действие да е ръководено от тези три принципа, би ги нарекал, като има съмнения, те да бъдат изяснявани, да бъдат използвани моите правомощия на база доказателства и данни. И разбира се, когато има обществени очаквания да се случат определени процеси, аз в рамките на своите правомощия да давам началото на съответния процес, на съответната процедура.
И има обществени очаквания Сарафов да си подаде оставката. Как го чувате?
Аз
ще ви
чувам...
кажа защо ви питам.
Да.
Защото когато на вашето място беше Надежда Йорданова, също ваша съпартийка, ние видяхме, че тя буквално влезе в мандата си с господин Гешев, кога ще обсъдим вашата оставка. Сега, горе-долу сте в такава ситуация. Бихте ли поставил по този начин въпроса пред господин Сарафов?
Първо, да изясним фактическото състояние. А то е, че господин Сарафов стартира своя мандат с много ниска степен на доверие. Тъй като е избран от орган, за който все още има различни тълкувания дали е компетентен, защото е избран от мнозинство, което през всички тези години не убеди обществото, че действа съобразно принципи, а по-скоро конюнктурно. И защото по отношение на самия господин Сарафов и казуса, който споменахме, и други казуси, има висящи въпроси, които трябва да бъдат отговорени. Но за да стигнем до искане за освобождаване или оставка на господин Сарафов, пак казвам, има процес, който трябва да бъде извървян. Нека напомня, госпожа Йорданова беше улеснена в процес, защото вече имаше стартирало производство за искането на освобождаването на господин Гешев с сериозни основания. Тя самата допълни тези основания и внесе ново искане. Аз не съм внасял все още такива искания и ще го направя, ако имам достатъчно данни, които да ми позволяват да направя това.
Не ако мнозинството от депутатите ви поставя такава задача, така ли?
Депутатите имат право да поставят всякакви задачи, но министъра на правосъдието преценява до каква степен може да упражни своите конституционни правомощия да инициира или не една процедура.
Знаете ли защо ви питам? Защото виждам как реагират симпатизантите на България и на Демократична България. Няма начин да не го виждате и вие. И те очакват, освен че така възприемат това, което правите, включително и по линия на конституционните реформи и така ключовата фигура на господин Пеевски, и тук се чувстват сякаш предадени, че Гешев е бил сменен с Гешев 2. В този смисъл пак така ви задавам този въпрос. Колко ще може да устоите на това, така да бъдете възприети като хора, които на практика се колаборират с тези, срещу които така направиха публичното си представителство в парламента?
Сега, като казваме колаборация, трябва да имаме предвид следния политически факт. Моята коалиция Продължаваме промяната Демократична България има 63 народни представители. Това не е мнозинство, това е малцинство.
Аз говоря за колаборация с ГЕРБ, господин Славов, така, защото всички смятат, че ПРЕТ е ГЕРБ, не Кирил Петков.
Не мисля, че ПРЕТ някой. Става дума за следното, за да се постигнат определени реформи в съдебната власт, още повече в Конституцията, са необходими големи и стабилни мнозинства. За 63-ма депутати нищо не можеш да направиш, ако не търсиш подкрепа по конкретни законопроекти. Видяхме, че законопроектът, вече закон за разследване на главния прокурор, внесен от моя предшественик господин Зарков, работен от госпожа Йорданова преди това, събра огромно мнозинство, около 200 гласа.
Ама сега не си ли го обяснявате с това, че беше намалено мнозинството за освобождаването на Гешев? Аз затова се опитвам да разбера, дали не виждате в това единство сценарий, който последователно е бил налаган, включително и през такива иначе добри гласувания.
Момент. Тук трябва да направим следното уточнение. Тезата, че господин Гешев, а по-скоро бих казал институцията на главния прокурор, трябва да е отчетна, трябва да е отговорна пред обществото, е наша теза от самото начало.
Така.
Че тя трябва да бъде с ограничени правомощия, да се пречи на опитите за излизане от тези правомощия, да се ограничи злоупотребата с власт. Една от препоръките на Венецианската комисия в становището по отношение на закона на съдебната власт преди няколко години е точно да се намали мнозинството за избор и освобождаване на главния прокурор от пленума на Висшия съдебен съвет. Това е конкретна препоръка, която ние изпълняваме с приетия законопроект. Както имаше друга конкретна препоръка по отношение на председателите на двете върховни съдилища, мнозинството първо да е квалифицирано, да, и второ да е така нареченото двойно мнозинство.
Аз не допускам Венецианската комисия да работи в сценария за Гешев, но виждаме, че тези, които в предишния парламент не подкрепяха тези предложения, в този ги подкрепиха и стигнахме до освобождаването на Гешев, докато в момент, в който явно те вече са били свалили политическото си доверие от него.
Очевидно има конюнктурност в тези мнозинства. Очевидно е. Но за да изчистим темата за тази конюнктурност, означава да имаме нови правила за избор на членове на Висш съдебен съвет, да имаме наистина гаранции за съдийската независимост по отношение на Висшия съдебен съвет и да имаме достатъчно гаранции за отчетност и отговорност на главния прокурор и прокуратурата. Тези гаранции могат да дойдат от променената структура на целия този орган, чрез конституционни промени.
Които предстоят. Сега, още малко искам да ви върна към Сарафов, защото той има едни много амбициозни намерения, които заяви, освен освобождаването на заместниците си, ревизия на дела, включително и тези на трупчета. Имате ли механизъм, по който обаче, без да, може би изглежда абсурдно, да го кажа аз, тъй като аз винаги съм била критик на мандата на господин Гешев, но да не се окаже, че започва една вендета срещу Гешев и хората му. Как това ще предотвратите?
За да се стигне до освобождаване на ръководители в съдебната система, има все пак процедура, която
ги нарече. Той общо
развива пред случая ще пред прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Но нека, за да, понеже темата е легитимността на избора.
Да, наясно ли сме какви правомощия има ръководителя на прокуратурата, който за който няма президентски указ. Той може ли да участва, вашия отговор какъв е, в заседанията на пленума? Той може ли да сезира Конституционния съд? Той може ли да прави мащабни реформи, каквито прави човек със 7 годишен мандат?
Ще се опитам да обясня. Да. Не само в качеството си на министър, в качеството си на конституционалист. Конституционната фигура, конституционната институция е главният прокурор. И в това си качество той има правомощия да председателства прокурорската колегия, да прави искания до Конституционния съд, да издава методически указания и да осъществява надзор за законност върху прокурорите. Сега, когато нямаме титуляр на поста, какъвто е случая, аз не мисля, че изпълняващия функциите може да представлява и да председателства прокурорската колегия, нито може да отправя искания до Конституционния съд, защото това са конституционни правомощия, свързани с институцията на главния прокурор. Но други правомощия по отношение на така да се каже, администрирането в системата по отношение на процеса, т.е. правомощия, които има главния прокурор по силата на обикновеното законодателство, устройствено и процесуално, би следвало този изпълняващ функциите да може да осъществява.
Т.е. за смени заместниците може?
Би трябвало да може и той, вярвам, ще направи такова предложение. И тук е първия тест. Аз очаквам господин Сарафов, ако иска да работи за успокояване на напрежението в системата на прокуратурата, да предложи за свои заместници хора, които до голяма степен са доказали своя интегритет, които имат съответните професионални качества, които са познати в системата на прокуратурата като хора, които не са изпълнявали някакви политически поръчки. Това ще е първият тест за това какво работи и какви са целите.
Оставайте да поискат да му станат заместници в тази ситуация.
Всеки
нали? Разбирате
е свободен
колко
да даде своето съгласие.
Да, така,
особено когато самия избор от самото начало е зареден с толкова много недоверие.
Именно така. Тоест, смятате, че няма проблем да смени заместниците си, а тази закана бучети, тя така прозвуча, за малките гешевчета в 28-те района?
Сега, отвъд това по, как да кажа, цветисто говорене, трябва да гледаме конкретните действия. Със сигурност по времето на господин Гешев прокуратурата имаше крайно негативни тенденции на селекция. Всички си спомняме случаите с, така образно ще го кажа, трудови колективи пишат писма на Сталин.
Сега ще видим дали ще пишат за новия Сталин.
Надявам се да нямаме такива ситуации и такива образи повече. Очевидно има различни нива в прокуратурата, които трябва да минат през съответната проверка за интегритет и професионализъм, след като са изпълнявали неведнъж определени поръчки, идващи от най-високото ниво, от главния прокурор. Но не бива да демонтираме един модел с простото му обръщане с обратен знак. Тоест, ако ние видим, че господин Сарафов удобно влиза в обувките на Гешев, изпълнявайки, използвайки същите методи, това е много ясен сигнал какво ще последва.
Включително и ако видим, че делата, които форсира господин Гешев през последните дни, отново бъдат поставени на трупчета, защото нека да припомним, че на тази пресконференция, която вие слушахте в ВСС на 15 май, господин Гешев разказа за разговор с наблюдаващия прокурор по Барселона Гейт, който му бил казал, че господин Сарафов искал да бъде прекратено делото Барселона Гейт.
Господин Сарафов е изправен пред много тежък избор. Чувам амбициозните му намерения за реформа на прокуратурата. Знам какво е изкушението на един упражняващ функциите на главен прокурор. Но за да има поне някакъв шанс за реформа на системата, трябва да се действат позицията на легитимния процес, на изграждане на някакво доверие, а не просто на вендета към доскорошния съюзник, последния месец опонент. И всичко това зависи от действията на господин Сарафов.
А какво зависи от вас да не допуснете тази вендета?
От мен зависи на първо място да изясня всички съмнения, които бяха поставени на масата и които от години битуват в рамките на заседания на пленума. Зависи на второ място да не остане съмнение по отношение проведения избор на господин Сарафов, което вероятно ще включва и дело пред Върховния административен съд. И на трето място да има ясни критерии за избор, за подбор на нови ръководители, а не просто проформа да се одобряват някакви списъци с нови назначения.
Сега, много важно е колко време ще има господин Сарафов на тази позиция. Има и такива опасения, защото в България това е по-скоро практика, че временните постове са най-продължителните. Последните 5 минути от разговора ни някакси да се опитаме да подредим с вас, господин Славов, как изглеждат ходовете от тук нататък, от гледна точка на реформата във Висшия съдебен съвет, от гледна точка на притискащите ви срокове вече да се отвори процедурата за избор на нови членове на Висшия съдебен съвет по промените в наказателно-процесуалния кодекс. Как си представяте да вървят тези процеси така, че следващия главен прокурор, който ще бъде избран, да не бъде избран със съмнение?
Аз считам, че за да се пристъпи към избор на нов главен прокурор и въобще на нов състав на Висш съдебен съвет, защото този вече е лишен от, както е отвъд законно определение, конституционно определение мандат, така и от гледна точка на легитимност, трябва да минем през конституционните промени. Ако стартира, и аз се надявам в следващите седмици да видим първото действие на стартирал процес за конституционна реформа, внасяне на проект за изменение на Конституцията, ако този проект бъде подкрепен с необходимото мнозинство от 180 гласа, буквално в рамките на 3 месеца можем да видим и приключила конституционна процедура. Тоест, ще има едно застъпване между сроковете, които изискват сега по закон да започне нов избор, и течащ конституционен процес, който да завърши с изцяло нова структура на съдебната власт, с отделен Висш съдебен съвет, с отделен прокурорски съвет, с институция на главния прокурор, с много ограничени функции по отношение и сравнение с сегашната позиция на главния прокурор, и чак тогава да се конституират тези нови органи и да се вземат съответните
тоест,
позиции.
Тоест, да започва ли този Висш съдебен съвет процедурата? Той е длъжен да я започне следващата седмица, нали така?
Той по закон е длъжен, но нека да кажем все пак, тези срокове са инструктивни. И когато имаме един много ясен политически факт, внесен проект за промени на Конституцията, който цялостно преустройва всички тези институции, да се стига до избор на главен прокурор при сегашните правила, които само след 3 месеца ще бъдат променени, просто е, бих казал, дори форма на някаква злоупотреба.
Въпросът е, че те не са виновни, ако се наложите да го избират, ако вие не сте насмогнали с другите промени, за които говорите, защото казвате 3 месеца, обаче 3 месеца не са ли в случай, че има голямо конституционно мнозинство,
да, това, което изглежда, казва, 180
което изглежда
гласа,
че го няма, след като и БСП не иска да подкрепя.
Ако се тръгне по пътя на конституционна промяна, дори с по-ниското квалифицирано на 160 гласа, означава процеса да приключи есента. Тоест, биха вървели успоредно двата процеса. Има и правна и житейска логика да се изчакат конституционните промени.
Но те казват, че трябва да открият процедурата и ще открият. То, разбира се, може и да не се стигне до избори така да се удължи, което ще са процеси, които ще следим, но важното е на финала да кажем, защото това питат и вашите симпатизанти. Дали ще допуснете господин Пеевски да каже какви да бъдат промените в Конституцията и дали може да се откажете от промени в Конституцията, ако видите, че те ви поставят зависимост от идеи, които не са ваши?
Аз поех предизвикателството да съм министър на правосъдието при едно много ясно заявено условие. Осъществяване на конституционната реформа на съдебната власт в съответствие с стандартите и препоръките, които сме получавали до този момент. Ако видя, че този процес върви в погрешна посока или се реализира по погрешен начин, аз, разбира се, ще напусна тази позиция. Колкото до господин Пеевски, все пак не мисля, че той ще е доминантата в парламента, която ще определя конституционните промени. Той е народен представител, но неговия глас е равен на всеки друг глас в парламента.
Да, но се твърди, че може да оглави дори Конституционната комисия, която би го направила от
бригад. Не мисля, че нито разума, нито колегите в парламента биха се съгласили на такава ситуация.
А ако се стигне до такъв избор, все пак?
Не мисля, че ще видим това.
Имате ли резервен ход? Какво правите, ако се окаже, че наистина той ще прави конституционната реформа?
Все пак това е въпрос, който се решава в Народното събрание. Министъра на правосъдието трябва да работи с Народното събрание за постигане на самата реформа.
Но сами вие казвате, че бихте подал оставка, ако видите, че тя тръгва в посоки, в които не сте говорили.
Да, така е, но нека да не обсъждаме бъдещето на сигурно събитие.
Добре, аз нямам никакъв проблем да изчакам въпроса, че виждам, че има напрежение и усещане за предателство, особено в тази седмица, в която си припомнихме фигурата на господин Пеевски от преди 10 години, но след като вашата формация има възможност да обясни на избирателите ви, че Пеевски е просто един депутат?
Казвам, от нас зависи да внесем такъв проект за конституционни промени, който постига целите, за които говорим от години, с гаранции за независимост на съда, с отчетност, отговорност на прокуратурата, с достъп на гражданите до конституционния съд. И аз, разбира се, не е тайна, съм работил по този конституционен проект.
И ще го видим кога?
И надявам се да го видим в следващите буквално седмици, внесен в Народното събрание.
Представен от вас или от депутати?
Това е функция на Народното събрание.
Добре, благодаря ви за гостуването. Правосъдния министър Атанасова в студиото на Политически некоректно. И сега към международната ни рубрика «Отвъд хоризонта» с автор Силвия Петрова.
Отвъд хоризонта.
Този месец стана ясно, че в Англия за първи път ще бъде пробно въведен универсалният базов доход. 30 човека от различни социални групи ще получават солидните 1600 паунда на месец в продължение на 2 години, без никакви условия. Инициативата е на мозъчния тръст Автономия, чийто директор е Уил Стронг.
Идеята може да се възприеме по два начина. От една страна, решаване на проблемите в настоящата система за социално осигуряване, която е неработеща, неодобрявана, неморална и неефективна. На втори план ни подготвя за бъдещето. Преминахме през пандемията и кризата с поскъпването на живота, предстоят ни още тежки моменти, касаещи промените в климата, изкуствения интелект и технологиите.
Сред скептиците е бизнес дамата Мишел Дюбари.
Това е заблуда, платена с чужди пари, с която се създава погрешен ход за економиката и държавата се обрича на провал.
Подобна програма се провежда и в Уелс, и с подкрепата на всички партии в Ирландия, където 2000 творци от няколко месеца получават седмично по 325 евро, като това ще продължи общо 3 години. Една от избраните да участва е художничката Еленор Донован.
Получаването на базов доход е като да спечелиш от лотарията. Това преобрази изцяло както художествената ми практика, така и общото ми благосъстояние.
В Финландия през 2017 около 2500 безработни в трудоспособна възраст в продължение на 2 години получаваха по скромните за стандарта в северната страна 560 евро на месец. Резултатите не показаха особен ефект върху равнището на безработицата, но беше отчетено подобряване на благосъстоянието и психичното здраве на участниците. Подобни опити не спират и са в ход в последно време в различни страни по света. Около 10 милиона жени в щата Тамил Наду в Индия ще получават базисно подпомагане от септември, когато ще бъде дадено начало на програма, подкрепена от държавните лидери. Неправителствена организация, базирана в Нью-Йорк, финансирана от частни донори, осигурява безусловни месечни плащания на хора в селските райони на Кения, като част от 12-годишна схема. Филм за някои от хората, получаващи тези пари, прави режисьорът Сам Соко.
The giving of basic income Даването на основен доход не е вълшебна формула, защото ако няма по-добро здравеопазване, образование и останалите необходими работещи условия в подкрепа на хората, просто се въртим в кръг.
Форма на безусловен основен доход бяха плащанията за американците по време на пандемията от коронавирус, а участник в експеримент с универсален базов доход в град Стоктън в щата Калифорния сподели.
Тези пари ми донесоха малко спокойствие. Знам, че парите няма да са завинаги, но спасяват положението.
Кметът на Стоктън от Демократическата партия Майкъл Тъпс.
Изненадан съм колко много хора мизерстват, и то хора с добри работни места, собственици на малък бизнес, учители, пенсионери. Хора, които работят здраво на няколко места, заради което не могат да отделят внимание на децата си и не се грижат за здравето си.
Критиците смятат обаче, че безусловното осигуряване на пари без надзор и условия е твърде скъпо и от гледна точка на държавния капитал ще е в ущърб на обществените услуги. Освен това ще доведе до спад в търсенето на работа и съответно на продуктивността и най-вероятно до инфлация. Политическият съветник от Републиканската партия Орен Кас, журналистката от Financial Times Рана Форухар и професорът по икономика в университета в американския щат Мериленд Мелиса Кърни.
Проведените до сега експерименти са кратки и с малко хора, така че това не е истинският тест за това как хората ще се държат в общество, в което израстват, знаеки, че програмата е на лице.
Не трябва да даваме на хората подаяния, защото в крайна сметка това не помага. Особено начина, по който се говори за универсалния базов доход в Силициевата долина. Представят си, че на съкратените работници от заводите ще дават чекове, за да станат, например, поети или художници. Не става така. Работата има значение.
Скептична съм заради универсалния характер. Парите на данъкоплатците могат да бъдат използвани много по-добре. Помощи за гледане на деца и подкрепа за наематели с ниски доходи, например.
Като се позовават на резултатите от експериментите, защитниците на идеята категорично смятат, че позитивите, които универсалният базов доход носи, си заслужават рисковете. Положително относно идеята за универсален базов доход се е изказвал милиардерът и предприемач Илон Мъск.
Все по-малко ще стават работните места, които човек ще може да върши по-добре от роботите. И какво да се направи за масовата безработица? В крайна сметка ще ни трябва някаква форма на универсален базов доход. Не мисля, че ще имаме избор.
В този дух са и думите на технологичния магнат Марк Зукърбърг.
Поколението ни ще трябва да се справи с десетки милиони работни места, които ще бъдат заменени от автоматизирани системи като самоуправляващи се автомобили и камиони.
А съоснователят на Facebook, Крис Хюс, който финансира експерименти с универсален базов доход, казва:
Първи ще кажа, че за 3 години работа получих почти половин милиард долара. Не се предполага, че икономиката трябва да работи по този начин. С огромни темпове се увеличава заетостта на непълно работно време, на парче, временната работа по заявка. И с тази нестабилност се появява нуждата от нов вид социална закрила. Когато хората получат скромна сума пари, я използват, за да подобрят живота си и този на семейството си, инвестират в себе си. Най-важното е, че хората не напускат работните си места масово.
Преди 4 години Сам Олтман, предприемач и настоящ изпълнителен директор на OpenAI, компанията зад ChatGPT, заяви, че безусловният основен доход е решението на потенциално антиутопично бъдеще, в което няма работни места заради изкуствения интелект.
Пътят на автоматизацията идва. Все още не е сротило обществото, но ще се случи.
Южна Корея е една от страните в света с най-мащабно автоматизирано производство, достигащо почти 15% от работните места. В провинция Кьонгидо над 10 милиона души веднъж на 3 месечие получават сума от държавата в карта, възлизаща на няколко стотин долара, която обаче могат да харчат само в местни фирми и заведения. Уловката е, че дали парите се харчат където трябва, по предназначение се следи от национален щаб, икономистът Йоана Маринеско.
If you're being tracked,
Ако бъдеш следен, това означава, че правителството потенциално в най-лошия сценарий може да използва това, за да упражни политическо влияние. Например, да ти се отнемат други социални придобивки, да се приложи натиск, за да се постигне нещо в политически план.
Универсалният базов доход е набираща популярност идея, която вероятно ще съществува под някаква форма някой ден. Една от причините за това е, че тя има подкрепата от на практика всички части на политическия спектър, макар крайната левица и крайната десница да имат разногласия за причините за налагането на подобна програма или пък какъв вид или наименование трябва да има тя, самият факт, че и двете страни одобряват проекти в тази посока е както изненадващ, така може и да се тълкува като зелена светлина за бъдещето.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работиха още Силвия Петрова и Вобалев, редактор Добрина Карамболова, звукорежисьор Победа Лакова, музиката избираше Марина Великова и Валина Георгиева. Връзката ни с вас, социалните мрежи. Не слушахме музика, която свързваме с недоволство и протести. Завършваме с любимата на екипа ни.